Foro sozialak urtean astearekin batera guztion eta guztiontzat euskal bidea proposatu du. Euskal presoen egoerari irtenbidea lehenbailehen emateko helburuz. Agerraldia egin dute gaur Bilbon eta Agus Hernan, Foro sozialeko ordezkaria oraintxe daukagu. Zuzenean mezularian arratsaldeon Agus.
Arratsaldeon zuri eta entzule guztiei.
Euskal bidea proposatu duzuen. Nola azalduko diguzu zer den euskal bidea kasu honetan?
Bueno, pues momentu hontan guk ikusten dugun betetzen ari dira poliki poliki baldintzak modu integralean eta modu orokorrean euskal presoen afera konpontzeko. Zergaitik esaten dugu hori, alde batetik Madrilean osatzeko dagoen espainol gobernua eta gaur egun espainol kongresuan dagoen ja gehiengo bat horren gai horren inguruan, bigarrena bai Nafarroan bai euskal autonomian edagoen gehiengo politiko sozial sindikal eta instituzionala presoen jarreran aldekoa bidean egiten ari dira gaur egun EPPK-ko kolektiboaren 176.6 ja bidea hori egiten ari dira eta bukatzeko eta oso importantea etaren biktimen eskuzabaltasuna, ez? Ikusten dugu faktore horiek mai gainean daude eta gaur egun jada sartu behar gera definitzeko ze ingredienteak, ze komponenteak izan behar duen itinerario edo bide bat gu deitu dugu euskal bidea zuk esan duzun bezala eta zentzu horretan pentsatzen dugu gaur zela egun aproposena olako ekarpen bat egiteko eztabaidarako, ez?
Bergizarteratzea hortaz, orain askatu beharreko korapiloa eta hor hiru erpinen arteko akordioa da proposatzen duzuena.
Bai, hori da. Guk esaten dugu oso garrantzitsua da denen artean adostea presoekin batera eta denen artean esaten dugu bai espainol gobernua, baina baitaren Nafar gobernua eta Euskal gobernua baitare gizarte zibilaren artean hiru ertainen horren arteko triangulazioa deitzen dugu adostea eta adosterakoan eta adostuta izango denean preso guztientzako izango dela eta preso guztiak bidea hori egiteko. Hor elementu importanteak dira momentu hontan, bata da espainol gobernuaren determinazioa argia. 18 hilabete pasa dira Sánchez sartu zenean gobernuan eta dakizun bezala abenduaren 14an guk aurkeztu genuen informe oso zehatza ikusteko zeintzuk diren aurrerapenak, zeintzuk diren blokeoak eta zeintzuk diren atzerapenak denetarik ikusi izan ditugun 18 hilabete hauetan, zentzu horretan pentsatzen dugu beharrezkoa dela determinazioa handia espainol gobernuaren aldetik, beste aldetik presoen aldetik ikusten ari gera, bidea egiten ari dira, baina euskal bidea horretan sartzeko beharrezkoa da urratsa sendoak eta argiak ematea, eta hoien artean egindako minaren aitorpena dagokiei, eta hirugarrena hemengo gehiengo politiko soziala instituzionala eta batez ere Nafar gobernua eta euskal gobernuak jokatu behar duten rolak ongi definitu behar dira eta urratsa sendoak eman behar ditugu. Hiru dira triangulazio herrin inguruko elementuak. Gu gaur planteatu duguna da erresoluzio marko bat helburu batekin eta da bizikidetza demokratikoaren bidean askatu behar den korapilo bat da presoena, ez da bakarrik, hor dago ere bai biktima guztien eskubideak, justizia, egia justizia eta reparaziorako, baita ere dago memoria bateratzaile edo inklusibo bat konpondu behar dela, baina planteatu dugu erresoluzio marko bat helburu batekin, manteatu dugu lan metodo bat, triangulazioa, eta horren inguruan, esaten dugu gure konpromisoa guk aste azkenetik aurrera, Madrilgo gobernua osatu ondoren, jarriko gera lanean justo gai horren inguruan, ez? Oso garrantzitsua da gai horri ja ondoko hilabetetan errai definitiboetan jartzea, ez? Eta konponbide integral eta definitibo batean jartzea, ez?
Aipatzen duzun triangulazio horretan edo triangulazio horretatik kanpora, ez duzue aurre ikusten arantzak ere sortuko direla, triangulua apurtuko dutenak?
Ez dut ondu lertu galdera, barkatu.
Esan nahi dut, hor ere bidean oztopo batzuk sortuko direla, behar bada triangulotik kanpora dauden faktorek jarri ditzaketenak, gizartean ere sortu daitezke kontrako jarrerak.
Bai, noski eta logikoa da, eztabaida horiek bizitzea. Momentu hontan, guk ikusten duguna da euskal gizartearen nahia, hemengo gehiengo politiko instituzional eta sindikala erakusten duen bezala, bizikidetza demokratikoen aldeko urras definitiboak ematea. Hori ez du esan nahi bizi izan duguna astea, baizik eta ikas bizizan dugunatik ikarakaspenak ateratzea, baina etorkizuneko perspektiban jartzea. Noski, eta logikoa da sektore batzuk ez ondo ikustea planteatzen den resoluzio markoa, baina guk konbentzitua gaude gure proposamena guztiz sensata dela edo guztiz oinarrizkoa dela eta ordezkatzen du gaur egun euskal gizartean dagoen gehiengo oso oso zabala, ez?
Biktimen eskuzabaltasuna aipatu duzu euskal bide horretan. Hor ere ikusten dira datu zehatzak, ikusten dira aurrera pausoak.
Bai, bueno, begiratzen baldin badugu estatu frantsesari eta hor emandako hurbilketak han egin dute bai COVID edo bai hau beterekin eta hor dira biktimak antolatuak Euskal Herrian daude gero eta zuen komunikabidetan etxe hontan ikusi izan dugun, entzan izan dugun zenbait biktima edo biztimazko esantolatuak beste ikusmolde badute, baina kasu hontan ere bat egin dute frantses estatutik edo justizia ministeritzatik hasitako bidearekin, ez? Eta hemen ere Marlaska ministroa behin eta goiagotan esaten du lehenengo hurbilketak emandakoa 25 badira momentu hontan edo lehenengo evoluzioak emandakoa edo lehenengo permisoak emandakoak kontrastatzen dira biktimeekin eta kasuntan etako biktimeekin eta ontzak ematen dute urratxoiei. Zentsu horretan oso datu interesanteak dira, arlo horretan beste eztabaidak dira errelatoren inguruan edo bakoitzak ze perspektiba duen gai hoien inguruan, baina hemen ari gera presoetaz, ez?
Atzo bertan preso egondako pertsona batek Agurtzan Delgadok Ermuko euskal presoak askatasuna lortu zuen 19 urte preso egon eta gero azkenaldian asko dira baita ere kartzelatik ateratzen ari direnak beraien zigorrak beteta beraien kasuan bergizarteratzeko urratsak ere eman behar dira, hoiek errezten ditu gizarteak?
Bai, egia da, orain arte bergizarteratzeko prozesuak bere komunitate ingurukoen gainean gelditu da eta komunitate politikoen gainean gelditu da, ez? Eta, bueno, pues historikoki Euskal Herrian egon diren prozesu hoiek esan dezakegu nahiko arrakastatsuak izan dira eta bueno, jendea lortu du berriro eraikitzea bere bizitza eta ez da erresa, adibidez aipatu duzun kasua 19 urte kartzelan egon ondoren, pues seguramente ez da erresa bere herrira eta bere komunitatea bueltatzea. Guk gaur goizan plantatu duguna da gai horren inguruan ere berrezkoa dela akordio zabal bat lortzea arrakastatsua izateko, ez? Oraindik badira 45 presoak bai espainol eta frantseseko kartzeletan, eta horren inguruan ere planteatu behar da akordio bat, konponbide urgenteak eta epe luzerakoak jende hoien bergizarteratzearen prozesuak arrakastatsuak izatea. Ez dugu lertu behar bakarrik bergizarteratzean barruko ziegetatik edo barruko prozesutatik lehenengo bigarren gradura edo bigarren hirugarren gradura, bezik eta modu integralean barrutik kalera arte, eta zentzu horretan beharrezkoa da, instituzionalki, sozialki, sindikatuak, enpresarioak, eta bar, mai baten inguruan jartzea, ikusteko nola konpontzen alko dugun arazo hori, eta ez dugu usten etorkizunean arazo bat, edo pobreziaren poltsa bat gai horren inguruan, hor azterketa batzuk egiten ari dira, eta
importantea. Bai, arrerak esate baterako, ez da, diagnostikoa egiten ari da,
euskal preso. Lan batzuk egiten ari dira, momentu enten zentzu horretan, ez? Bai.
Eta horri ere soluzio bat eman beharko zaio hortaz.
Logiko, baiz, bestela sortuko dugu hor frustrazio espazio bat, sortuko dugu pobreziaren poltsa bat. Zeren hor dago jende asko bere ibilbidagatik, 30 urte edo kasi 30 urte kartzelan emateagatik ez dute kotizatu, jende adinakoa da, batzuk oso adinakoak, orduan aterako dira jubilazio garaian eta eskubiderik gabe, eta bueno, pues hori ere konpondu behar dugu.
Bueno, zuek baikortasunez begiratzen diozue
urte. Hori, gure estiloko, gure ADN-en dago, bai, beti aztertzea aspektu mankomunak besteak baino, ez? Zatikatzen dituenak baino, bai.
Eta jartzen diozue eperen bat zeuen buruari.
Bueno, oso zaila da momentu hontan eta ez dugu nahi ere frustrazioak sortzea. Duela 18 urte, Pedro Sánchez hartu zuenean gobernuak eta egin zituen berak espainol genenko katean euskal presoen gaia hirugarren prioritate gisa edo hirugarren lehentasun gisa ondoren ikusi izan ditugun zenbat frustrazioa sortu dituen presoen ingurukoei edo bere komunitateen ingurukoak hobe ez jartzea epea. Gu bakarrik esaten dugu hemen epe razonable batean, modu konstante batean eta ausardiarekin jokatu behar dela. Eta heldu da momentua horrela jokatzeko. Eta zentzu horretan, hori da guk hau egiten duguna. Erresoluzio marko bat proposatu, saiatzea adostea aktore guztiekin, instituzionala, sozialak, gobernuak, presoekin batera ere adostea, eta hori lortzen baldin badugu, ja gaia geldituko da bere railetan jarrita, ez? Eta ikusiko dugun zenba denbora, baina ez dugu ere espektatiba faltsuak sortu behar, zeren gero horren atzean daude pertsonak, bai barrua eta bai kalean, eta ez dugu frustrazioak areagotu nahi, ez?
Bueno, ba, foro sozialak, gaur jarri digu mai gainean, guztion eta guztiontzako euskal bidea, bere proposamena eta azalpenak ematera etorri zaigu mezularira Agus Hernan. Eskerrik asko, Agus, segi ondo.
Eskerrik asko.